Zgrada Vojnog muzeja na Beogradskoj tvrđavi gradila se od 1924. do 1926. godine po nacrtu ruskog emigranta arhitekte Vasiljeva. Tokom Drugog svetskog rata stara zgrada Vojnog muzeja znatno je oštećena, pa je bilo potrebno da se pronađe novo rešenje za smeštaj Vojnog muzeja. Kako se 1955. godine Vojno-geografski institut preselio u novu zgradu, odlučeno je da se ova zgrada ustupi Vojnom muzeju kao najprikladnije rešenje, s obzirom na tvrđavski ambijent koji je odgovarao tematici Vojnog muzeja. Adaptacija zgrade je prepuštena poznatom arhitekti Đuki Kavuriću. Celokupna zgrada je u potpunosti adaptirana za specifične potrebe Vojnog muzeja po modernim standardima. 1961. godine otvorena je nova postavka muzeja koja predstavlja vojnu istoriju jugoslovenskih naroda od doseljavanja na Balkan do 20. veka. Ova izložba je s manjim izmenama sačuvana do danas.